«Марто! Марто, де ти?» – пробурмотів він півголосом. «Іди сюди, забери дітей!» Він пошукав її в саду. Але він не пізнавав свого саду. Він наче став більшим, порожнім і сірим, схожим на кладовище. Зникли букси. Не було латука. Фруктові дерева ніби перейшли на інші місця. Муре повернувся назад і став на коліна подивитися, чи не поїли всього слимаки. Особливо краяло йому серце зникнення буксів. Загибель цих високих кущів примушувала його страждати, наче смерть близької людини. Хто ж це знищив букси? Яка коса пройшла тут? Скосила все, навіть фіалки, що їх він посадив коло тераси. Глухе обурення зіймалося в його грудях перед цією руїною. «Марто! Марто, де ти?» – знову гукнув він. Він пішов шукати її в маленькій оранжереї, праворуч від тераси. Оранжерея вся була завалена сухим галуздям буксів. Воно лежало купами між обрубками фруктових дерев, розкиданих, наче відрізані руки й ноги. В кутку висіла на гвіздку клітка, в якій Дезіре тримала своїх пташок, жалюгідна, з поламаними дверцятами, кінці дротинок стирчали в усі боки. Божевільний відступив, охоплений страхом, неначе він відчинив двері склепу. Белькочучи щось нерозбірне, відчуваючи, що кров підступає йому до горла, він зійшов на терасу і почав блукати перед дверима і зачиненими вікнами. Гнів зростав у ньому і надавав його тілу звірячої гнучкості. Він зіщулювався і ступав зовсім нечутно, шукаючи якоїсь щілини. Йому досить було душника в льоху. Він ще більше зіщулився і прослизнув усередину, із спритністю кішки, чіпляючись за стіну нігтями. Нарешті він опинився в будинку. Льох замикався тільки на клямку. Обмацуючи стіни, Муре посувався вперед у густих сутінках перед покою і нарешті штовхнув двері в кухню. Сірники лежали ліворуч на полиці. Він попрямував до цієї полиці, запалив сірника, присвітив собі і взяв лампу з каміна, нічого не розбивши. Потім оглянувся. Мабуть, увечері в домі була велика гулянка. На кухні був страшенний розгардіяж. Стіл був завалений брудними тарілками, блюдами, склянками. Кастрюлі ще теплі, в безладді лежали в раковині, де мили посуд, на стільцях, на підлозі. Кавник, забутий на плиті, що ще топилася, кипів, упавши набік, мов той п'яниця. Муре поправив кавник, прибрав кастрюлі, він понюхав їх, покуштував рештки напоїв у склянках і чарках, порахував, скільки було тарілок і блюд, дедалі більше дратуючись. Це була не його кухня, охайна й пристойна кухня колишнього комерсанта, що живе на спочинку. Тут витрачали харчів на цілу корчму. Від цієї ненажерливої неохайності відгонило розладом травлення. «Марто! Марто!» – знову покликав він, вертаючись у передпокій з лампою в руці. «Відгукнися! Скажи мені, куди вони тебе замкнули? Треба їхати, зараз же їхати!» Він пішов шукати її в їдальні. Обидві шафи праворуч і ліворуч від грубки були відчинені. З розірваного сірого паперового мішечка, що лежав на краю полиці, сипалися на підлогу грудки цукру. Вище він побачив пляшку коньяку без шийки, заткнуту ганчіркою. Він виліз на стілець, щоб оглянути шафи. Вони були напівпорожні. Пляшки з фруктовими наливками всі відкорковані, банки з варенням відкриті і початі, фрукти понадкушувані, різні харчі валялися забруднені й погризені, ніби тут прийшла ціла армія пацюків. Не знайшовши Марти в шафах, він почав заглядати всюди, за портьєри, під стіл. Там серед натоптаних шматків хліба валялися кістки. На клейонці лишилися круглі липкі сліди від склянок і чарок. Тоді Муре перейшов в коридор, щоб пошукати Марту у вітальні, але на порозі він зупинився. Він не впізнавав свого дому. Яснобузкові шпалери вітальні, килим з червоними квітками, нові крісла, оббиті вишневою узорчастою тканиною, глибоко вразили його. Злякавшись, чи не потрапив він у чужий дім, Муре зачинив двері. «Марто! Марто!» – розпачливо гукнув він ще раз. Муре повернувся у передпокій, роздумуючи, не маючи сили стримувати хрипіння, що стискало йому горло. Де ж це він був, що не пізнавав жодної кімнати? Хто ж так позмінювався в його будинку? Спогади плутались. Він бачив якісь тіні, що сновигали вздовж коридора. Спочатку дві чорні тіні, вбогі, ввічливі, що намагалися знітитись. Потім дві сірі й підозрілі, що посміхалися, вищиряючи зуби. Він підняв лампу, полум'я колихнулося по стінах, поповзли тіні. Вони більшали, піднімалися по сходах, заповняли, поглинали весь будинок. Якась нечиста сила, якийсь фермент руйнування увійшов сюди, попсував дерев'яну обшивку стін, вкрив іржею залізо, поточив стіни, і Море здалося, що весь будинок розсипається, як відвологлий тиньк, тане, як грудка солі вкинута в гарячу воду. Нагорі залунав дзвінкий сміх, від якого у нього волосся стало дибом. Поставивши лампу долі, він пішов нагору шукати Марту. Ліз рачки, нечутно, з легкістю і гнучкістю вовка. Добравшись до площадки другого поверху, він сів навпочепки під дверима спальні. Смуга світла проходила з-під них. Очевидно, Марта лягла спати. «Ах, як чудово!» – почувся голос Олімпії. «Яка чудова у них постіль! Глянь, як у неї поринаєш, Оноре! Пуховик сягає мені аж до очей!» Вона сміялась, потягувалась, підстрибувала під ковдрою. «Знаєш, що я тобі скажу?» – сказала вона далі. «Відколи я тут, я все мріяла поспати в оцій колисці. Це було в мене як хвороба, далебі. Я не могла бачити цю шкапу, нашу хазяйку, коли вона лягала сюди, щоб у мене не виникло лютого бажання скинути її на землю і лягти на її місце. Як швидко зогріваєшся тут, ніби мене огорнули ватою». Труш ще не лягав, він перебирав флакони на туалеті. «У неї тут сила всяких парфумів», – сказав він. «Слухай», – вела далі Олімпія, – «раз її немає, ми спокійно можемо жити в цій чудовій кімнаті. Нема чого боятися, що вона нас потурбує. Я міцно замкнула двері». «Ти застудишся, Онере!» Він висував шухляди комода, нишпори у білизні. «Одягни оце», – мовив він, кинувши Олімпії нічну сорочку. «Вона вся в мереживі. Я завжди мріяв поспати з жінкою в білизні, оздобленій мережевим, а я візьму оцей червоний фуляр. Чи ти змінила простирадла?» «Ні», – відповіла вона, – «я й не подумала про це. Вони ще зовсім чисті. Вона дуже охайна, я не гидую». Коли Труш нарешті зібрався вже лягти, вона крикнула йому: «Постав грог на нічний столик. Не вставати ж нам щоразу, як захочеться випити». «Отак, мій любий, тепер ми як справжні господарі». Вони полягали поруч, натягнувши пухову ковдру до підборіддя, втішаючись приємним теплом. «Я добре попоїв сьогодні ввечері», – промовив Труш, помовчавши трохи. «І багато випив», – додала, сміючись, Олімпія. «Я теж не відставала, у мене все крутиться в голові. Одне прикро, що мамця вічно стоїть над душею. Сьогодні вона мене просто замучила. Я не можу й кроку ступити в домі. Для чого було і хазяйці виїздити, якщо мамці залишається тут жандармом? Це попсувало мені весь сьогоднішній день». «А що ж абат? Він не думає вибиратися звідси?» – знову помовчавши, спитав Труш. «Якщо його призначать єпіскопом, йому доведеться лишити будинок нам». «Ще невідомо», – відповіла вона з досадою. «Може, мати думає зберегти дім для себе? А нам було б так добре тут зовсім самим. Я б поклала хазяйку спати у братовій кімнаті на горі. Сказала б їй, що це найкраща, найздоровіша кімната. Дай мені склянку, Онере». Вони випили обоє і закуталися в ковдру. «Еге», – знову почав Труш, – «не так-то легко змусити їх вибратися звідси. Але можна спробувати. Я гадаю, що абат і сам би давно перемінив квартиру, якби не боявся, що хазяйка щинить скандал, побачивши, що він її покинув. Я маю намір гарненько її обробити. Розповів їй таке, що вона викине їх за двері». Він знову випив. «А що, якби я позалицявся до неї, дорога моя?» – сказав він тихіше. «О, ні!» – скрикнула Олімпія, сміючись так голосно, ніби її лоскотали. «Ти надто старий та й не досить вродливий. Мені це байдуже, тільки вона тебе не схоче. Можеш бути певний. Дай мені це ж зробити. Я її нашпигую». «Треба постаратися вижити звідси Овідія з матір'ю, раз вони так з нами поводяться. А якщо тобі не пощастить», – промимрив він, – «я всюди говоритиму, що застукав абата з хазяйкою. Це наробить такого галасу, що він змушений буде переїхати». Олімпія сіла на ліжку. «Знаєш», – сказала вона, – «це чудова думка. З завтрашнього ж дня треба починати. За якийсь місяць будинок буде наш. Дай я тебе за це поцілую. Це їх надзвичайно звеселило. Вони заговорили про те, як вони влаштують спальню. Переставлять комод, принесуть з вітальні два крісла. Язики в них плуталися дедалі більше. Запала тиша. «Ну, ти вже готовий», – пробелькотіла Олімпія. «Хропеш з розплющеними очима. Пусти мене на край. Я дочитаю роман. Мені ще не хочеться спати». Вона встала, перекотила його, мов колоду, до стіни і почала читати. Але, не дочитавши й першої сторінки, стурбовано повернула голову до дверей. Їй почулося якесь дивне буркотіння в коридорі. Вона розсердилась. «Ти добре знаєш, що я не люблю таких жартів», – сказала вона, штовхнувши ліктем чоловіка. «Не удавай себе вовка. Можна подумати, що під дверима вовк. Ну що ж, коли тобі так подобається, продовжуй. Як ти мене дратуєш?» І вона знову сердито заглибилася в свій роман, посмоктуючи скибочку лимона з грогу. Море нечутно відійшов від дверей, коло яких сидів, скорчившись, і пішов на третій поверх. Ставши навколішки перед дверима абата, він заглянув у замкову щілину. Він на силу стримувався, щоб не вимовити ім'я Марти. Палаючими очима нишпорив по всіх кутках кімнати, щоб упевнитись, що вона не ховається там. Велика кімната була темна. Маленька лампа на краю стола кидала тільки невелике коло світла на підлогу. Священник писав, він і сам здавався чорною плямою в цьому жовтому світлі. Оглянувши комоди, завіси, Море перевів погляд на залізне ліжко, на якому лежав абатів капелюх. У темряві він нагадував жіночу голову з розпущеним волоссям. Безперечно, Марта лежала на ліжку. Труші ж казали, що тепер вона спить тут. Але потім він розглянув краще холодне ліжко з того натягненими простирадлами, що нагадувало могильну плиту. Очі його вже звикли до півтемряви.